Περνάμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, φίλες και φίλοι, των τελευταίων ημερών αλλά και των επόμενων ημερών, σύμφωνα με όλους τους οικονομικούς αναλυτές. Σοκ και δέος στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη. Σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δέος στην Ευρώπη, μετά την απόρριψη του σχεδίου για ενίσχυση με 700 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις, φίλες και φίλοι. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υγιές, ασφαλές και ανθεκτικό στους διεθνείς κραδασμούς. Διαβεβαίωσε παράλληλα πως η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, διασφαλίζει τη σταθερότητα του συστήματος και προστατεύει τους πολίτες και ότι καταβάλλονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου αυτή η κρίση να αντιμετωπιστεί με τις λιγότερες παρενέργειες για την ελληνική οικονομία. Το θέμα, αυτό το μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και οικονομικό σύμβουλο της τράπεζας Eurobank, τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπασταθόπουλε. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
Να είστε καλά, κύριε Χαρδούβελη. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια αίσθηση τι ακριβώς περιμένουμε τις επόμενες μέρες? Αυτό που συμβαίνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο το έχουμε μάθει, το βιώνουν κάποιες οικονομίες, κάποια κράτη. Ακόμη στη χώρα μας λένε και το οικονομικό επιτελείο αλλά και ο Πρωθυπουργός, δεν μας έχει αγγίξει τόσο η κρίση. Τι περιμένετε να συμβεί τις επόμενες ημέρες, κύριε καθηγητά?
Σίγουρα μια έντονη διακύμανση και η ανησυχία η οποία έχει αυξηθεί τον τελευταίο μήνα να συνεχιστεί. Η μετάδοση της κρίσης στην Ευρώπη δεν είναι ένα ευχάριστο γεγονός, είναι δυσάρεστο, και ο λόγος είναι ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες σε σχέση με τις αμερικανικές δεν έχουν την ίδια ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι η Dexia είχε προβλήματα, είναι η χειρότερη από πλευράς κεφαλαιακής βάσης ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Η Βελγογαλλική τράπεζα.
Ναι, ακριβώς. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα έχει ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας της. Δηλαδή, αν δούμε το ύψος των κεφαλαίων, δηλαδή τα χρήματα που βάζουν οι μέτοχοι, που είναι ζεστό χρήμα, ως ποσοστό του μεγέθους της τράπεζας, το ποσοστό του ενεργητικού, θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε κεφαλαιακή, έτσι, ποσοστό κεφαλαίων της τάξης του 7,5%, ενώ στην Αγγλία, για παράδειγμα, είναι 4%, ή η τράπεζα η οποία είχε πρόβλημα ήταν στο 1,6-1,7. Στην υπόλοιπη Ευρώπη πολύ λιγότερα τα κεφάλαια, και αυτό σε μια περίοδο κρίσης είναι κάτι πολύ αρνητικό, γιατί σου λέει η τράπεζα δεν έχει τα κεφάλαια, έχει επενδύσει αλλού που τα έχει βάλει, έχει χρήματα αλλά δεν είναι τόσο σταθερά όσο τα χρήματα των μετόχων.
Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, πόσο μάλλον εσείς που ασχολείστε, είστε ειδικός στα οικονομικά, πως είναι διασφαλισμένη η σταθερότητα του ελληνικού συστήματος, δηλαδή και κατ' επέκταση προστατεύονται και οι πολίτες από αυτό το τσουνάμι?
Εγώ πιστεύω ότι το τσουνάμι δεν έχει έρθει ακόμα στη χώρα μας, αλλά ακόμα και αν έρθει κάτι, μια ελαφρά δόση του, πιστεύω και ελπίζω ότι και η κυβέρνηση αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα αφήσει το μικροκαταθέτη, έτσι, το έλεος του τσουναμιού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ασφάλεια μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά νομίζω και το θεωρούν όλοι οι πολίτες δικαίωμά τους να έχουν ασφαλείς καταθέσεις, και πιστεύω τις έχουν. Δηλαδή οι ίδιες οι τράπεζες δεν πρόκειται να θα δώσουν τις καταθέσεις. Δεν έχουν πρόβλημα να μην δώσουν τις καταθέσεις. Δεν είναι αφαιρέγγυες. Έχουν χρήματα. Έχουν υψηλή κερδοφορία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα λοιπόν, αν συμβεί κάτι, θα συμβεί ένας πανικός, επειδή κάτι συνέβη στο εξωτερικό σε κάποιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
Κύριε Χαρδούβελη, η κρίση που μαστίζει, που πλήττει την αμερικανική οικονομία, πιστεύετε πως μπορεί να ξεπεραστεί, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά την απόρριψη του σχεδίου για τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ να ενισχυθούν? Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει τις επόμενες ώρες κάποια αλλαγή?
Να σας πω, το σχέδιο αυτό δεν πρόκειται να ομαλοποιούσε άμεσα την κατάσταση. Ήταν ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο θα επανέφερε την αμερικανική οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ρυθμούς κανονικούς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Είχε αρκετά κενά, κατά τη γνώμη μου. Εγώ θα ήθελα να δω αυτό το σχέδιο αγοράς περιουσιακών στοιχείων να έχει συμπληρωθεί και με ένα σχέδιο που θα επενέβαινε απευθείας στο κράτος και θα πήγαινε στο νοικοκυριό και θα του έλεγε θα πάρω και από τα δικά σου τα στεγαστικά δάνεια απευθείας, τα προβληματικά, και τα βάλω σε ένα κορβανά και θα σε βοηθήσω. Αυτό το είχε κάνει στη μεγάλη ύφεση του 1933. Και επίσης θα ήθελα να πάρει ένα ρίσκο το κράτος και να μπει κατευθείαν να ενισχύσει τα κεφάλαια των τραπεζών με προνομιούχες μετοχές και με τον ιδιωτικό τομέα, και το ρίσκο εκεί το έπαιρνε ο ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν και αποδείχθηκαν ευεργετικά, δεν τα έκανε. Αυτό που θέλω να τονίσω βέβαια είναι το εξής, και ο λόγος που απορρίφθηκε το σχέδιο ήταν για λανθασμένη αιτία. Πολλοί πίστεψαν ότι τα 700 δις θα παίρνονταν από τον κορβανά του κράτους και θα χάνονταν, θα πηγαίναν στους πλούσιους της Wall Street. Και το πίστεψε ο κόσμος, έστειλε email στους αντιπροσώπους στο Κογκρέσο και αυτοί το καταψήφισαν, ιδίως οι συντηρητικοί. Οι συντηρητικοί το καταψήφισαν, οι άκρο συντηρητικοί.
Τι δείχνει αυτό?
Και επειδή πίστεψαν ότι οι φτωχοί θα ενίσχυαν τους πλουσίους. Και εδώ είναι το λάθος. Το λάθος είναι το εξής, ότι αυτό απλώς είναι ένα αποθεματικό που δίνει την ευελιξία σε ένα κεντρικό φορέα που λέγεται κυβέρνηση και μπορεί να του βάλεις οποιοςδήποτε εποπτικούς φορείς από πάνω για να μην καταχάσει τα χρήματα. Είναι ένα απόθεμα το οποίο το χρησιμοποιεί να αγοράσει και στη συνέχεια να πουλήσει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω όχι μόνο τα 700 δις δεν θα χάνονταν, αλλά θα έβγαινε και κέρδος. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο με το να δανείζεσαι και να αγοράζεις ένα σπίτι. Σου μένει το σπίτι. Έχει και το δάνειο, αλλά έχει και το σπίτι. Καταλάβατε. Τα χρήματα δεν πήγαιναν σε μια μαύρη τρύπα αναγκαστικά. Και αυτό, αυτό ήταν το λάθος, επειδή τα κάνανε έτσι λίγο γρήγορα, φαντάζομαι, και δεν τα είχαν σκεφτεί. Νομίζω τους πήρε από κάτω. Ήθελαν να στείλουν αρχικά ένα μήνυμα στην αγορά ότι κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι θα την πληρώσουν για να μην το επαναλάβετε ξανά στο μέλλον, και άφησαν τη Lehman Brothers να χρεοκοπήσει. Mm-hmm. Μετά όμως ήταν τόσο η αρνητική αντίδραση που τους ξέφυγε το όλο σύστημα, αναγκάστηκαν να επέμβουν στην περίπτωση της AIG και στη συνέχεια το κράτος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη σε εισαγωγικά, γιατί δεν το βάζει. Απλώς λέει ότι εγώ διαθέτω κονδύλια και έχω την ευελιξία να ομαλοποιήσω την αγορά, θα μου πάρει καιρό και άφησε με να το κάνω. Οι δημοκρατικοί, οι οποίοι το κατάλαβαν αυτό και είδαν ότι είναι λίγο πολύ κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί στη μεγάλη ύφεση του 29-33 και σταμάτησε τη μεγάλη ύφεση και την κατρακύλα και σταμάτησε την αύξηση της ανεργίας, το υπερψήφισαν. Και αγνόησαν ακόμα, δεν είχαν επίσης ψηφοφόρους που τους έλεγαν από τα πολύ δεξιά ότι άσε τη σαπίλα να φύγει, θα μείνουν οι καλύτεροι, οι πιο δυνατοί. Αυτή είναι η πιο συντηρητική πλευρά που επικράτησε τελικά.
Εκφράζονται ακόμη ελπίδες από πολλούς, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος για να αλλάξει η ψυχολογία και να διασωθεί αυτό το σχέδιο, αυτό το πακέτο των 700 δολαρίων.
Συνήθως στις ΗΠΑ τα βρίσκουν στο τέλος. Σίγουρα θα υπάρξουν επιπλέον περιορισμοί σε αυτό το πακέτο, το τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς να κάνεις. Πάντως ξεκίνησε νομίζω με ένα πολύ μικρό βεληνεκές που είναι μόνο η αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Δεν ξεκίνησε με να έχει την ευχέρεια ο Υπουργός Οικονομίας να μπορεί να αγοράζει, όπως είπαμε, προνομιούχες μετοχές, να λέει ορίστε μέτοχοι, ξέρετε τι, θα επιβάλλω ένα μορατόριο και θα πω κανένας δεν θα δώσει μέρισμα τα επόμενα δύο χρόνια. Καμία επιχείρηση του S&P 500 για παράδειγμα, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει με την εξής έννοια, ότι αναγκάζονται όλες οι επιχειρήσεις να κρατήσουν το ρευστό, οπότε θα λυθεί το πρόβλημα της ρευστότητας μέσα στην επιχείρηση. Ενώ άμα δεν το έχεις, όποια επιχείρηση τολμήσει να μην δώσει μέρισμα, όλη η αγορά θα την κατακεραυνώσει, γιατί θα πούνε «Α, αυτή έχει το πρόβλημα». Οι άλλες που δίνουν το μέρισμα δεν έχουν πρόβλημα, αυτή έχει το πρόβλημα και η μετοχή της θα πάθει κατρακύλα. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τρόποι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να σταθεροποιήσουν το σύστημα. Επέλεξαν έναν και σε αυτόν δυστυχώς ούτε εκεί πέτυχαν με την πρώτη. Να δούμε πού θα πάει.
Κύριε Χαρδοβελή, πολλοί είναι αυτοί που ζητάνε, φαντάζομαι και εσείς θα είστε αυτής της λογικής, να υπάρξει αυτοσυγκράτηση αυτές τις ώρες σε επενδυτές, στον κόσμο, στους πολίτες. Αλλά πόσο εύκολο είναι μέσα σε αυτή την κρίση να υπάρξει αυτοσυγκράτηση? Είναι χαρακτηριστική η πτώση των χρηματιστηρίων ανά τον κόσμο και στο δικό μας βέβαια.
Εγώ νομίζω δεν πρέπει να βλέπουμε το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο
κάποιοι είναι μια, ναι, το συνδυάζουν.
Είναι μια καλή επένδυση για πολύ μακροπρόθεσμους επενδυτές. Είχαμε δει, εγώ είχα ζήσει το κράχ του 87 μέσα από τη Federal Reserve, όπου σε μια μέρα ο δείκτης έπεσε 22%. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό ομαλοποιήθηκε πολύ σύντομα, γιατί δεν ήταν μια τραπεζική κρίση που να έχει βάθος και χρόνο, ήταν κάτι εντελώς των αγορών που ήρθε και έφυγε. Δεν πρέπει όμως να βλέπουμε το χρηματιστήριο και σίγουρα αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε, αν είμαστε μέσα στο χρηματιστήριο, να μην πουλήσουμε τώρα που όλα είναι κάτω. Mm-hmm. Να περιμένουμε αναγκαστικά, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, δεν πρέπει να μας καταβάλει πανικός. Το άλλο που δεν πρέπει να καταβάλει πανικό κανέναν είναι οι καταθέτες. Δηλαδή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και ιδίως μεγάλες τράπεζες, δεν νομίζω ότι εκεί διακινδυνεύει τα χρήματά του. Οι τράπεζες αυτές είναι υγιέστατες, έχουν κερδοφορία. Εγώ έκανα κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς για τα τέσσερα μεγάλα τραπεζικά γκρουπ και είδα ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία τους από την αρχή της κρίσης μέχρι το τέλος, δηλαδή Ιούνιο του 2007 με Ιούνιο του 2008 που έχουμε στοιχεία, ανέβηκε 14%. Για τις ελληνικές τράπεζες το πρόβλημα είναι μην τυχόν και κάνουν κάτι στραβό από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Τη στιγμή που όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες και πολλές αμερικανικές, τώρα όλες είναι, εντάξει, πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, πρέπει να αντιμετωπίσουν τα λάθη του παρελθόντος. Πρέπει να σκεφτούν πώς θα κλείσουν τρύπες, τι θα συγχωνεύσουν, τι θα διαγράψουν τι αυξήσεις κεφαλαίου θα κάνουν. Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Το ένα και μοναδικό πρόβλημα που έχουν οι ελληνικές τράπεζες είναι η ρευστότητα. Είχαν επενδύσει είχαν δώσει πολλά δάνεια στο παρελθόν και δεν έχουν τόσες καταθέσεις όσα δάνεια έχουν, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο ευτυχώς το είχαν αντιληφθεί πριν έρθει η κρίση και είχαν αρχίσει και είχαν πάρει τα μέτρα τους.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Χαρτούβλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε, για τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Επίσης, καλό απόγευμα.